რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცდაორი საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნატო აძლიერებს მის სამხედრო ძალებს ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე. კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს რეფორმების ჩატარებისა და კორუფციის აღმოფხვრისაკენ. საქართველოში შეჩერებულია მაესტროს დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძის ოფიციალურად დარეგისტრირების პროცესი. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ შეაჩერა ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძის ოფიციალურად დარეგისტრირების პროცესი. სააგენტოს ინფორმაციით 9 თებერვალს სააგენტოს განცხადებით მიმართა მოქალაქე ეთერ ბაია გადაბაძემ, რომელმაც მოითხოვა, რომ მის მიერ სასამართლოში 5 თებერვალს შეტანილი სარჩენის უზრუნველყოფის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე არ განხორციელდეს სტუდია მაესტროს დირექტორის ცვლილება და ასეთი ცვლილების შესახებ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდეს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით გადაბაძის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან ახლდა შესაბამისი დოკუმენტაცია, წარმოება შეჩერდა 30 კალენდარული დღის ვადით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც 11 თებერვალს მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრად. ხიდაშელის თქმით, ამჟამად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია სწორედ შავი ზღვის უსაფრთხოება, რომელიც ნატოს წესრიგში დადგა ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ. ხიდაშელისავე ინფორმაციით, 11 თებერვალს ბრიუსელში თავდაცვის მინისტრების დონეზე გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე. და ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უკვე ისაუბრა ალიანსის გეგმებზე, რომელიც ითვალისწინებს შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერებას, აი რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა.
We have just agreed on a set of principles.
SSR შევთანხმდით მთელ წყება პრინციპებზე ნატოს თავდაცვისა და შეკავების შესაძლებლობათა მოდერნიზების მიზნით. ამ გადაწყვეტილების ფარგლებში ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ ჩვენი ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში პოზიციების გაძლიერებაზე. ეს მოხდება მრავალ ეროვნული ძალისხმევით. გარკვევით რომ ითქვას, ერთ-ერთ მოკავშირეზე თავდასხმა ნიშნავს თავდასხმას ყველა მოკავშირეზე და მასზე რეაგირებას მთელი ალიანსი მოახდენს.
respond.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სირიელი ქურთების მთავარი ჯგუფის დემოკრატიული კავშირის პარტიის მხარდაჭერისათვის. ერდოანმა 10 თებერვალს ანკარაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სისხლის ზღვას ქმნის რეგიონში, რადგან ტერორისტებად არაღიარებს დემოკრატიული კავშირის პარტიასა და მის შეიარაღებულ განშტოებას. თურქეთმა 9 თებერვალს დაიბარა ანკარაში შეერთებული შტატების ელჩი და პროტესტი გამოთქვა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესდივანმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ტერორისტულ ორგანიზაციად არ მიიჩნევს დემოკრატიული კავშირის პარტიას და გააგრძელებს სირიაში ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და აღმოფხვრას კორუფცია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაკარგოს საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა. ლაგარდის დღევანდელი განცხადებით, რეფორმების გასააქტიურებლად და კორუფციასთან საბრძოლოდ მნიშვნელოვანი ახალი ძალისხმევის გარეშე ცნელია იმის წარმოდგენა, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდამჭერი პროგრამა და როგორ იყოს ის წარმატებული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დახმარების მთავარი წყაროა ეკონომიკურად მძიმე ვითარებაში ჩავარდნილი უკრაინისათვის. ფონდმა 17.5 მილიარდი დოლარის პაკეტი გამოუყო კიევს, იმ პირობით, რომ მთავრობა განახორციელებს ეკონომიკურ რეფორმებს და შეებრძოლება კორუფციას. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. ნიუ-ჰემშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომელთაც პრაიმერს უწოდებენ, გაიმარჯვა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. ორივე ამ კანდიდატის წარმატების ერთ-ერთ მთავარ მიზნად მიიჩნევენ ამერიკელი ამომრჩევლების უკმაყოფილებას პოლიტიკური მართველობის ტრადიციული სისტემით და მისი წარმომადგენლებით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების სომხური რედაქციის მიერ მომზადებული პროგრამა.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավի Սուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հանրապետականի և Դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին, կրթության և գիտության հանրապետական նախարարը չի բացառում իր պաշտոնանկությունը։ Հայաստանյան կազմակերպությունները պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը Արարատյան դաշտավայրի օգտագործողներին խոստանում է հասանելի դարձնել անխնա օգտագործվող ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները։ Ամերիկյան ազգային հետախուզություն նահազանգում է Ադրբեջանի տնտեսության վատթարացումը կարող է սրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Բրյուսելն ամառվանից արդեն հնարավոր է չեղարկի Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության պետ Ջեյմս Քլեփերը ԱՄՆ-ին սպառնացող ռիսկերի ամենամյա զեկույցում նաև նշել է, որ նավթի գնի անկման պատճառով Ադրբեջանի տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը կարող է բարձրացնել լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում։ Սենատին ներկայացված զեկույցում Վրաստանի մասով նշված է, որ Մոսկվան կարող է ավելացնի ճնշումները Թբիլիսիի վրա, որպեսզի Վրաստանը հրաժարվի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններից։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան այսօր ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորումը պետք է ընդգրկի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների վերադարձ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշում։ Եվս մեկ լուր Ադրբեջանից լրատվամիջոցները, հղում տալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը, հաղորդում են, որ փետրվարի 10-ին հայկական դիվերսիայի հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Ռահիպ Նարիման օղլու Գուլիևը։ Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ի Նյու Հեմփշիր նահանգում անցկացված ներկուսակցական ընտրապայքարում դեմոկրատներից հաղթել է սենատոր Բեռնի Սանդերսը, հանրապետականներից միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը։ Սանդերսը ստացել է դեմոկրատների ձայների 60%, Թրամփը հանրապետականների ձայների 35%։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մյունխենի միջազգային անվտանգությանը նվիրված համաժողովին մասնակցելու նպատակով փետրվարի 12-ից 13-ը կայցելի Գերմանիա, տեղեկացնում է ԱԳՆ մամուլի ծառայությունը։ Նախատեսված են Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները մի շարք երկրների արտգործնախարարների, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Սերգեյ Մանասարյանին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից ազատելու և նրան Չինաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Պեկին։ Հիշեցնեմ, Չինաստանում Հայաստանի դեսպանը Արմեն Սարգսյանն էր, ով նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եղբայրն էր։
Հայցուն հրաց շարնակում ենք թողարկումը նախ վերջին շրջանում ամենակնարվող թեմայի մասին։ Հանրապետականի և դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին, մամուլը գրում է, որ դաշնակցությունը հասել է իր ուզածին առաջիկա ժամերին, թերևս հայտնի դառնա, թե որ պորտֆելներին են ի վերջո տիրացել դաշնակցականները։ Մինչ այդ կրթության և գիտության նախարար հանրապետական Արմեն Աշոտյանը չի բացառում իր պաշտոնանկությունը, թե որտեղ է շարունակելու իր քաղաքական կարիերան հանրապետականի փոխնախագահը և թե էլ ինչ է պատրաստ զիջել։ Իշխող կուսակցություն իրեն վերջերս մերձեցած դաշնակցությանը փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ազատության հետ զրույցում չբացառեց իր պաշտոնանկության հնարավորությունը։ Նշենք, որ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարի պորտֆելը հանձնել դաշնակցությանը, և ըստ այդմ այսօրվանից արդեն ամենայն հավանականությամբ կդադարեցվեն Աշոտյանի լիազորությունները։
Բոլոր թերթերը, հա, մամուլը երեկվանից և այսօր առավոտյան տեղեկացնում են, որ որոշում է կայացվել և ձեր պաշտոնը տրվելու է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, և դուք երեկվանից այլևս նախարար չեք։ Իրականությանը մոտ են այս տեղեկությունները։
Չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այն պատմական պահին, և վերջապես իմ հետ կապված աշխատանքային կանխատեսումների մի մասը կարող է իրականություն դառնալ։
Այսինքն դուք այլևս նախարար չեք լինի և կզբաղեցնեք այլ պաշտոն։
Ես ասացի, որ չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այդ պատմական պահին, որ մասամբ ճիշտ զգուշակություններ կարող է անել, նաև իմ աշխատանքային գործունեության հետ կապված։
Բայց դուք պատրաստ եք թողնել այդ պաշտոնը
նախարարի։ Մենք պայմանավորվել ենք, իհարկե, ես միշտ պատրաստ եմ թողնել այն պաշտոնները, որոնց նշանակումը պայմանված է քաղաքական գործընթացներով, բայց աշխատել եմ և աշխատում եմ առաջին օրվանից պաշտոնավարման մինչև պաշտոնավարմանս վերջին օրը։
Կտեսնենք ձեզ առաջիկայում նույնպես քաղաքականության մեջ այլ պաշտոնում։
Իմ քաղաքական դաշտում լինելու հանգամանքը պայմանավորված չի եղել որևէ պաշտոնով, այդ թվում նախարարի հանգամանքով, պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ լինելու հանգամանքով և ակտիվ կուսակցական լինելու հանգամանքով։ Պետական աշխատանքը և քաղաքական գործունեությունը միշտ չէ, որ միահյուսված են լինում։
Իսկ տեսնենք պետական պաշտոնում։
Դուք ինձ արդեն հանեցիք այս պաշտոնից։
Դե դուք ասում եք, որ իրականություն
են դառնում կանխատեսումները։ Ես չեմ բացառում, որ իրականություն կարող են դառնալ։
Նկատենք, ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի կրթության նախարարի պաշտոնում հնարավոր է նշանակվի դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը, ով 1998-ից մինչև 2008 թվականը 3 անգամ նշանակվել է այդ պաշտոնում։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Աշոտյանին, ապա շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նա կամ կարող է զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, կամ որևէ երկրում դեսպան նշանակվել։ Հանրապետական դաշնակցություն մի քանի շաբաթ շարունակվող բանակցությունների արդյունքում, ըստ մամուլի կրթության նախարարից բացի, հնարավոր է դաշնակցությանը տրվի նաև արդարադատության, ինչպես նաև տարածքային կառավարման նախարարությունը, սակայն իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր հրաժարվեց հաստատել այս տեղեկությունները։
Գրեթե ոչինչ չի կարելի բացառել քաղաքականության մեջ, բայց չի կարելի բացառել նաև այլ զարգացումը, դրա համար, քանի որ չկա, քանի դեռ չկա վերջնական որոշում, քանի դեռ գործադիր մամուլի նիստը չի քննարկել, և մենք հանրապետության նախագահի հետ չենք քննարկել այս հարցը, բնականաբար հանրապետական կուսակցության պաշտոնական ներկայացուցիչ է, որը տվյալ դեպքում ես եմ որպես կուսակցության խոսնակ, ես չեմ կարող որևէ վերջնական բան ասել եւ դրա իրավունքը։
Կարող ենք ասել, որ այսօր երեկոյան սպասվելի գործադիր մարմնիստում հստակություն կմցվի եւ հանրությանը կտեղեկացնեք ի վերջո ինչպիսի համագործակցություն է կայանալու դաշնակցության հետ։
Դա էլ ամբողջությամբ պատրաստ չեմ ասել, քանի որ մենք ասել ենք մինչեւ շաբաթվա վերջ, կարող լինել այսօր, կարող լինել վաղը, կարող լինել շաբաթ օրը կամ որ փատ օրը, կտեսնենք, ապրենք, կտեսնենք, պետք է դանդաղ շտապել, երբ որ կլինի որոշում, երբ որ մենք պատրաստ կլինենք բոլոր դետալները եւ հիմնական ներույթները ներկայացնել մեր հանրությանը, խնդրի չեմ տեսնում, մենք կներկայացնենք։
Մի քանի տասնյակ լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպություններ պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Տարածած հայտարարությամբ նրանք իրենց մտահոգություն են հայտնում առայն, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում էլ կարող է կրկնվել դեկտեմբերի 6-ի պատկերը, երբ հանրաքվեի ժամանակ արձանագրվեցին կրկնաքվեարկության բազմաթիվ դեպքեր, հակադարձելով իշխանությունների այն պնդումներին, թե ընտրացուցակների հրապարակումը քվեարկության գաղտնիության խախտում է, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վկայակոչում են գործող օրենքը գաղտնի է հենց քվեարկությունը և ոչ քվեարկության մասնակցությունը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Շուրջ երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ իշխանություններին կոչ են անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց ցուցակների հրապարակումը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները սա համարում են կրկնակի քվեարկությունները կանխող մեխանիզմ։ Նախաձեռնության հեղինակ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լիոնիսյանի խոսքով, առանց այս սկզբունքային հարցը լուծելու ազատ և արդար ընտրությունների մասին նույնիսկ խոսել չարժե։
Որովից մեկ չի կարող երկել, որ համատարած լինում են կրկնակվիարկություններ։ Արդեն անգամ դատարանների որոշումներ կան այդ մասին։ Եվ խնդիր կա դա կանխելու, որովհետև 1, 2, 10, 20 դեպք կարող են կարձանագրել, ուղարկել մարդկանց դատարաններ, իսկ ինչքան դեպքեր կան, որոնք այդպես էլ չբացահայտված մնացին և որոնք կարող են կանխվել, եթե ընտրողների մասնակցած ցուցակները հրապարակվեին։
Հաշվի առնելով իշխանական ճամբարից նկատվող մերժողական տրամադրությունները, հասարակական կազմակերպությունները միասնական հայտարարությունը նաև Վենետիկի հանձնաժողով են ուղարկելու, հորդորելով դրական եզրակացություն չտալ Երևանից ստացած փաստաթղթին, եթե դրանում տեղ չգտնի ցուցակները գաղտնազերծող դրույթը։ Նախաձեռնությանը միացած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը եզրակացրել է, ինչու է իշխող հանրապետականն այսպես կտրուկ մերժում այս պահանջը։
Ցանկալի արդյունքները ստացվում են բացակա անձանց փոխարեն քվեարկությամբ։ Եվ երբ որ մենք անդադար ասում ենք, ստորագրում են բացակա անձանց փոխարեն կամ քվեարկությանը չմասնակցած, հերքում են, որ դրանք մեր կապահանոց հայտարություններ են, որ սուտ են, ես դա կարող եմ հերքել միայն իմ օրինակով։ Հանրաքվեի օրը իմ փոխարեն քվեարկել են իմ տեղամասում, և ով որ իբրև քվեարկել էր իմ փոխարեն, նա քվեարկության ընդհանրապես չէր մասնակցել, դա ես պարզել եմ զուտ զիրողական հետաքրքրությունը բավարարելու համար։
Թեմաների մասին Արարատյան դաշտավայրի ստորեր կրաջրերը հող օգտագործողներին հասանելի դարձնելու նպատակով ամերիկյան կառավարությունը խոշոր ներդրում է անում։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը հայտարարեց նոր ծրագրի մեկնարկը, որով նպատակ ունի կանխել Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ն ապահովող Արարատյան դաշտավայրի ստորջրյա ռեսուրսների անխնավատնումը։ Ըստ գործակալության ուսումնասիրության, Արարատյան դաշտավայրի ավելի քան 30 գյուղական համայնքներ գոյատևում են առանց խմելու և ոռոգման ջրի։ Բնապահպանները ողջունում, ձկնաբույծները քննադատում են այս ծրագիրը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն Արարատյան դաշտավայրում ուսումնասիրել է ստորերկրյա ջրերի վիճակն ու եզրակացրել Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ն ապահովող տարածքում առնվազն 30 գյուղ զրկված է խմելու և ոռոգման ջրից։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ վերջին 10 տարիներին ձկնաբուծարանների աճի և ջրային պաշարների անարդյունավետ կառավարման հետևանքով կտրուկ նվազել է ստորերկրյա ջրերի մակարդակը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը 3 միլիոն ամերիկյան դոլար կծախսի Արարատյան դաշտում իրավիճակը բարելավելու եռամյա ծրագիր իրականացնելու համար։ Գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Քարեն Հիդիարդը ասում է, Հայաստանի կառավարությանն աջակցելու են ջրի ճգնաժամն Արարատյան դաշտավայրում կանգնեցնելու համար։ Այստեղ մի քանի խնդիրներ կան։ Առաջին հերթին ձկնաբուծությունը բավականին արագ, ինչ որտեղ անկառավարելի էր զարգանում, և ապօրինի ջրօգտագործողներ կային։ Բացի այդ, նախկինում արտեզյան ջուրը շատ էժան էր, գրեթե ձրի, ինչը նպաստում էր ջրի անխնա օգտագործմանը։ Բնապահպանները ողջունում, ձկնաբույծները քննադատում են այս ծրագիրը։ Ձկնարտադրողների շահերը պաշտպանող Արթուր Աթոյանը կասկածի տակ դրեց ԱՄՆ գործակալության ուսումնասիրության արդյունքները, ըստ որոնց այս ճգնաժամի առաջ կանգնելու հիմնական պատճառը մեկը մյուսի հետևից բացվող ձկնաբուծարաններն էին։
Արդյոք միտում չկա ձկնաբուծության ոլորտը մենաշնորհացման կանելու։
Միջդեռ աշխարհագրագետ բնապահպան Լևոն Գալստյանը համեմատության մեջ դրեց ձկնաբուծարանների օգուտներն ու վնասները և պնդեց բազմաթիվ օրենսդրական արտոնություններ ստացած անգամ շահութայարկից ազատված ձկնաբույծները պարզապես վատնում են բնության պաշարները, ինչը գուցե տասնամյակների ընթացքում հնարավոր չլինի վերականգնել։
Ձկնաշնապերողները վերցնում են ամենալավ օրակի ջուրը, և իրենք դրա համար այսօր վճարում են 50 լոման ընդամենը։ Մինչև այդ փոփոխությունը վճարում են ընդամենը 5 լոման։ Գյուղացին ոռոգման ջրամար վճարում է 11 դրամ։ Հիմա ո՞րն է մեր համար ավելի առաջնահերթ։ Ուրեմն ձկնաշնապերությունը, հա, որ մենք իրան ամեն հնարավորությունը տանք, որ ինքը զարգանա, և մեր հարավոր պաշարները վերասի, որը ոչ թե 3 տարում կվերականգնվի, կարող է 300 տարում էլ չվերականգնվի, թե գյուղատեսանը մենք նպաստենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան լուրջ գյուղատեսան զբաղվեն Արարատյան դաշտում։
Վերջին 7 տարիների ընթացքում շուրջ 67 միլիարդ դոլար մարզային հիվանդանոցներին սրանով հանդերձ, մարզային հիվանդանոցներից շատերն անտեսված են ունեն ոչ միայն բարեկարգման ու վերանորոգման, այլև տեխնիկական վերազինման կարիք, և պատահական չէ, որ այս պայմաններում մարզային բնակիչներից շատերը բուժում ստանալու նպատակով ստիպված են լինում հեռավոր շրջաններից Երևան հասնել։ Թեև իշխանությունները հավաստիացնում են, թե մարզերին ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում, պարզվում է իրականում պատկերը միանգամայն այլ է։ Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը։
Մակար Անտոնյանն իր նորածին երեխայի մահվան մեջ Արտաշատի բժիշկներին է մեղադրում։ Հայրը համոզված է նրանք ծնունդն ընդունելու ժամանակ ուշացել ու սխալ որոշում են կայացրել։
Բժշկուհին տեղում չի ելել անպայման, ես գիտեմ այդ մասին, որ բժշկուհին տունն ա եղել։ Բուժքույրերն էլ ասել են, որ ինքը սիրում ա քայլելով գա, մանգալով քայլելով գա գործի։ Ուշացում ա եկել։ Այդ սախ հարցեր են, մի վարկյանը մարդ ա փրկում։
Նորածնի հայրը ոստիկանության Արտաշատի բաժին է դիմել դատաբժշկական փորձաքննության համար։ Նա նշում է, որ պայքարելու է այնքան ժամանակ, մինչև մեղավորները պատժվեն։
Մեղավորին պատժեն, չեմ ասում տանելին նստացնեն, հետ սաղս էլ գիտենք, որ չեն նստացնելու, բայց պատիժը կկրի, թե ֆինանսապես, ինձ ոչ շիվան պեճի, ես ընդամենը ուզում եմ, որ տուգանք մուտի, որ ինքը ֆինանսապես տուժվի ու իմանա, որ լավ առողջ երեխեքին իրանք իրավունք չունեն այդպես վարվեն։
Բանաձորում բնակվող Անուշ Արությունյանն էլ պատմում է, որ առաջնակի հեղիության ժամանակ տեղի բժիշկները չեն նկատել, որ երեխայի ու իր մոտ խնդիրներ կան։ Փոքրիկը փրկվել է Երևանում անցկացված հետազոտության արդյունքում։ Երկրորդ անգամ մայրացող Անուշը տեղի բժիշկներին այլևս չի վստահում։
Նախքին փորձը հաշվի առնելով, նույն վստահությունը չեմ ունենա այս ժամանակ, եթե սկզբում նորմալ էր ամեն ինչ, վերջում այդպես պրոբլեմներ եղան, հիմա էլ ճնշում ունեմ և հենց նորից սկսվում այստեղ, չգիտեմ էլ, դա կնշանակի չհասցնեմ նույնիսկ ունենամ այս երեխում։ Հնարավորություն, եթե բոլորն ունենան, ինձ թվում է բոլորն են կգան Երևան։
Վանաձորի պոլիկլինիկայի տնօրեն Նվարդ Քոչարյանն էլ է հաստատում, հիվանդները հաճախ են նախընտրում ուղեգիր վերցնել ու բուժումը մայրաքաղաքում անցնել։
Երևի Երևանի հիվանդանոցները ավելի շատ են ապահովված վերջի նորագույն տեխնիկաներով, դրա համար հիմնականում նրանք գրում են այնտեղ։
Մարզային պոլիկլինիկաներից շատերն արդեն մի քանի տասնամյակ չեն նորոգվել, սարքավորումների մեծ մասն էլ խորհրդային միությունից են ժառանգել։ Առողջապահության նախարարությունը մարզերում բուժօգնության մասին մեր հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց. Համաշխարհային բանկի վարկի հաշվին վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսվել է ավելի քան $60 միլիոն մարզային հիվանդանոցների մոտ 30%-ը նորոգելու համար։ Նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հիվանդանոցային ցանցի բարելավման բաղադրիչի համակարգող Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով, այս հարցով գլխավորապես մարզպետարանները պետք է զբաղվեն, սակայն նախարարությունը ևս աջակցում է։
Մարզային բժշկական կենտրոնների հիմնադիրները մարզպետարաններն են, եւ դա ոնցոր հենց հիմնադրի ուղիղ պարտականությունը, բայց նախարարությունը կողքի հետները աշխատում է եւ աջակցում է։ Տասնյակ տարի, այսինքն մարզային բժշկական հաստատությունները ուշադրությունից դուրս է, ու այդ ընթացքում, ասենք, բարձր ենթակառուցվածքներն էին եկել, դարձել վատ վիճակի բժշկական սարքավորումներ էին մաշվել եւ մարդկանց մոտ ձևավորվել էր մոտեցում, որ պետք է բուժվել Երևանում։ Սա էլ հետս հետե ինձ թվում է մենք կունենանք նաև այստեղ էլ առաջընթաց, եւ արդեն իսկ ունենք։ Բոլոր արդիականացված բժշկական կենտրոններում անխտիր արդիականությունից հետո նկատվում է հիվանդների այցելության զգալի աճ։ Բարձր դա մի օրվա խնդիր չի, էլի վստահություն վերականգնել։
Սակայն անգամ նորոգված հիվանդանոցներում նաև մասնագետների պակաս կա։ Նախարարության կայքում մարզային բժիշկների թափուր աշխատատեղերի երկար ցանկ է տեղադրված։ Նախարարությունը պնդում է, իրենք այս խնդիրը ևս փորձում են լուծել։
Բարբերաբար նախարարը անձամբ հանդիպումներ իրականացնում վերջի կուրսի ուսանողների հետ, կլինիկական օրդինատուրայի վերջի կուրսեր է, ինչն խրախուսում է, ներկայացնում է, որ արդեն իսկ ունենք լավ կենտրոններ։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած Հարևան Վրաստանի քաղաքացիներն ամենայն հավանականությամբ այս ամռանից սկսած Շենգենյան գոտու երկրներ կայցել են առանց վիզայի։ Բրյուսելը հայտարարում է, թե գոհ է Թբիլիսիի գործադրած ջանքերից, մասնավորապես վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցով գործողությունների ծրագրի պահանջների կատարումից։ Նախորդին Եվրամիության մայրաքաղաք այցելած Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպումներում Եվրամիության ղեկավարները հավաստիացրել են, որ ամենաուշը մինչև ամառ Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան 3 ամիս ժամկետով Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմած եվրոպական պետություններ մեկնել առանց մուտքի արտոնագրերի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Արդեն մի քանի շաբաթից Եվրամիությունը հանդես կգա Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու օրենսդրական առաջարկով, այս մասին Բրյուսելում երկրայացով գտնվող Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիլիկաշվիլիի հետ հանդիպման ավարտին 3-3-ով հայտարարեց Եվրամիության հարևանության, քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Օրենսդրական առաջարկը կներկայացվի արդեն առաջիկա շաբաթներին, դա բավական արագորեն կկատարվի, ինչին Վրաստանն իրոք արժանի է, երկիրը կատարել այս ուղությամբ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, արձանագրելով լուրջ առաջընթաց, այժմ արդեն որոշողն են լինելու Եվրամիության անդամ պետությունները և Եվրոպական խորհրդարանը, հայտարարում էր Յոհանես Հանը։ Նախնական գնահատականների համաձայն Վրաստանի քաղաքացիները 90 օր ժամկետով Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմող Եվրամիության պետություններ այցելելու հնարավորություն կստանան արդեն հունիս կամ հուլիս ամսից սկսած։ Եվրամիության ներքին գործերի միգրացիայի և քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը, սակայն, առայժմ խուսափում է հստակ ժամկետներ նշել։ Վրաստանի քաղաքացիների համար սահմանվող ազատ վիզային ռեժիմի ժամկետների մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն Եվրամիության խորհրդի և Եվրոպական խորհրդարանի կայացրած վերջնական որոշումներից հետո։ Մարտի սկզբին էլ ես կայցել եմ Վրաստան, այս ուղությամբ ձեռնարկվելիք մեր հետագա քայլերը քննարկելու համար, նշում է հանձնակատարը։ Դատելով սակայն Բրյուսելից ստացվող տեղեկություններից, Եվրոպական բարձրագույն կառույցներում Վրաստանի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցում որևէ առարկություն կարծես չունեն, համենայն դեպս այդ տպավորություններ ստեղծվում Եվրամիության ղեկավար Մարմնի, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի երեք հնչեցրած հայտարարությունից։ Թույլ տվեք ինձ շնորհավորել Վրաստանի ներկայացուցիչներին այն լուրջ բարեփոխումների արդիվ, որոնք իրականացվել են ձեր երկրի կողմից վիզային ռեժիմի ազատականացման ճանապարհին։ Այժմ արդեն Եվրամիության խորհուրդն ու Եվրոպական խորհրդարանը պետք է հաջողությամբ ավարտին հասցնեն այս ողջ գործընթացը։ Վրաստանի վարչապետի համոզմամբ էլ այս քայլը մարդկանց կյանքն ավելի դյուրին դարձնելուց բացի նաև լուրջ քաղաքական ազդակ կհանդիսանա թե Վրաստանի և թե Եվրամիության հետ համագործակցող հետխորհրդային մյուս պետությունների համար։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման գործողությունների ծրագիրը միանշանակորեն նպաստեց Վրաստանում բարեփոխումների գործընթացի խթանմանը։ Միանշանակ է, որ այս ձեռքբերումները թե Վրաստանի և թե գործընկեր պետությունների համար յուրատեսակապացույցը կդառնան այն իրողության, որ Եվրոպական ընտրության շնորհիվ հնարավոր է հասնել կոնկրետ արդյունքների, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Եվ եթե Եվրամիություն Վրաստան հարաբերություններում առաջընթացն ակնհայտ է, ապա նույնը չես ասի ՆԱՏՕ-ի մասին։ Վաղը Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ Վրաստան խորհրդի հերթական նիստից առաջ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը հերթական անգամ ակնարկեց, որ իր ղեկավարած կառույցի ներսում Վրաստանի անդամակցության հարցը շարունակում է տարակարծությունների պատճառ հանդիսանալ։ Պատասխանելով վրաց լրագրողու հարցին, Ստոլտենբերգը բացառեց, թե Վրաստանը կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, շրջանցելով անդամակցության գործողությունների ծրագրի, այսպես կոչված ՄԱՓ-ի փուլը։ Անդամակցության գործողությունների ծրագիրն այն քաղաքական կարգավիճակն է, որ շնորվում է դաշնակիցների կողմից միաձայն կոնսենսուսի հիման վրա, այնպես որ մինչև ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը պետք է համաձայնություն ձեռք բերել Վրաստանին գործողությունների ծրագիր առաջարկելու հարցում, նշում էր Ստոլտենբերգը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի անդամակցության գործողությունների ծրագրի շուրջ ՆԱՏՕ-ին մաս կազմող պետությունները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ արդեն շուրջ մեկ տասնամյակ է։ Հիմնական դիմախոսներն են Գերմանիան և Ֆրանսիան։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսուփեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչներ հանդիպում։
Radio Თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. Radio Თავისუფლება წერტილი G. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
Don't you think that love She said, love, Lord above, now's your time to take me in love.
Oh, was a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time.
Come on in, girl.
Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიჩილეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Тависуплеба.